Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirena Bajo. Gjatë të 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Drejtuesit shtetëror të Kosovës urojnë Krishtlindjet. Presidenti Sejdiu kërkon nga Vatikani njohjen e shtetit të Kosovës. Pas dy dekadave bie dominimi i Partisë Radikale të Serbisë në mesin e serbëve të Kosovës. 70% e përdoruesve të drogës në Kosovë janë të varfër, çfarë pengon kurimin e tyre. Njerëzit kanë të drejtë jenë të zhgënjur me takimin për ndryshimet klimatike, tha Barack Obama. Virusi H1N1 merr jetën e grave 7 zëna dhe lehonave. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të ngjeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Prishtinë, presidenti dhe kryeministri i Kosovës i kanë uruar festën e Krishtlindjeve kishës dhe besimtarëve katolik në të gjithë vendin. Presidenti Sejdiu i ka dërguar mesazhe urimi dhe Papa Benediktit i 16. Në mesazh zoti Sejdiu kërkon nga ati shenjtë njohjen sa më parë nga Vatikani të shtetit të Kosovës. Të krishterët në të gjithë globin përgatiten të festojnë Krishtlindjet. Festa shënon lindjen e Krishtit në Betlehem të Bregut Perëndimor. Mesha e mesnatës do të mbahet e kisha e shenjtë lindjes. Washington, njerëzit kanë të drejtë jenë të zhgënjur atë përfundimit të konferencës së Kopenhagës për ndryshimet klimatike, tha presidenti Barack Obama. Obama për mediat amerikane theksoi se pak përparim u shënuar në takim, por shtoi se ishte mënjanuar edhe më e keqja. Suedia ka cilësuar marrëveshjen arritur në Kopenhagë si katastrofë për mjedisin. Bisedimet siguruan marrëveshjen më minimale të mundshme dhe nuk arritën të përcaktonin qëllime konkrete për zvoglimin e sasisë së dioksidit të karbonit në ajër. Vendet e varfra dhe të pasura nuk arritën të gjenin gjuhën e përbashkët. Disa veçuan Kinën si përgjegjësen kryesore për dështimin. Sërish Washington, Senati Amerikan do të votojë sot për variantin e vet të ligjit mbi kujdesin shëndetësor. Besohet se demokratët kanë shumicën e nevojshme për të miratuar propozimin dhe për të tejkaluar kundërshtimin e republikanëve. Pas miratimit në Senat duhet të kombinohet propozimi miratuar me variantin nga dhoma e përfaqësuesve. Presidenti Obama e ka bërë reformën shëndetësore përparësi të presidencës së tij. Organizata Botërore e Shëndetësisë klasifikon të 37-in në botë sistemin shëndetësor amerikan. Damask, bisedimet paqësore në lindjen e mesme kanë ngecur pasi Izraeli nuk është interesuar në arritjen e paqes, tha presidenti sirian Bashar al-Assad. Kërkesa e Izraelit për bisedime pa kushte është synim për të shkatëruar procesin, tha al-Assad, pas takimit me kryeministrin e Turqisë. Bisedimet Siri-Izrael u ndërprerën në vitin 2000 pas kërkesës së Damaskut për të tërheqjen e plotë të Izraelit nga lartësit Golan, një pikë strategjike e marrë nga Izraeli gjatë luftës së vitit 1967. Sana, një klerik radikal musliman që besohet se ka pasur lidhje me personin që vrau 13 veta në bazën ushtarake amerikane në Fort Hood, është vrarë. Lajmi bëhet i ditur nga zyrtarët jemenit, të cilët kanë deklaruar se 30 militantë Al-Qaides janë vrarë nga forcat vendore. Majori i ushtrisë amerikane Nidal Malik Hassan hapi zjarr në dorën e kaluar në bazën e Fort Hoodit dhe la 13 të vdekur. Hassan ka pasur kontakte me Anwar al-Awlakin, klerikun musliman të vrarë në Jemen. Sulmi kishte si cak takimin e militantëve në një rajon lindje të Jemenit. Manila, së paku 27 persona llogariten të humbur pas përplasjes së një anije pasagjerësh me një anije peshkimi në gjirin e Manilës në Filipine. Burimet filipinese thanë se 46 persona janë shpëtuar. Los Angeles, virusi H1N1 paraqet kërcënim serioz jo vetëm për gratë shtatzana, por dhe për nënat e reja, bëhet e ditur në një studim të fundit të botuar në Journal of Medicine. Studimi thekson se rreziku nga gripi i derave nuk është vetëm për gratë shtatzana, por vazhdon dhe për disa javë pas lindjes. Studimi i bërë në Kaliforni përfshinte 94 gratë shtatzana dhe 8 lehona në 4 muajt e parë pas përhapjes së virusit. 22 nga gratë e përfshira në studim, 18 prej të cilave shtatzana dhe 4 lehona, kanë pasur nevojë për terapi intensive. 8 prej tyre vdiqin, nga të cilat 6 ishin shtatzën dhe 2 lehon, thuhet në raport. Do që të blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Pjesëmarrja e serbëve në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit ishte 10 herë më e lartë sa në zgjedhjet e 2007-s dhe më e lartë sa në zgjedhjet e Serbisë të mbajtura në Kosovë. Ky është përfundimi i arritur nga Instituti Kipred. Në analizën e këtij instituti vjet në pasë pas dy dekadave ka rënë ndikimi i partive radikale ndërsa sfidë me të pjesa veriore e Kosovës. Nga Prishtina raporton Albana Isufi. Zgjedhjet lokale të mbajtura më 15 nëntor si dhe balotazhi 13 dhjetorit sipas Institutit për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave kanë vënë pa mbështetjen që serbët në jug të lumit Ibër i dhanë institucioneve të Kosovës. Në zgjedhje sipas drejtorit të këtij instituti Ilir Deda u shënua një pjesëmarrje 10 herë më e madhe e serbëve sesa në kohën kur Unmiku administronte Kosovën, por më e madhe edhe sesa në vetë zgjedhjet e Serbisë të mbajtura në Kosovë pas pavarësisë.
Shumë e rëndësishme me u cek që pjesëmarrja e serbëve ka në dy vendbanimet më të mëdha pas Mitrovicës në Gračanicë dhe Shtërpët ka gjenë më e lartë se sa në zgjedhjet paralele të Serbisë.
Në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit dolën edhe tri komunat e reja serbe, Gračanicë, Ranilluk dhe Klokot, në të cilat pjesëmarrja e serbëve në votime ishte e mirë. Ilir Deda mendon se këtij zhvillimi i ka paraprirë përmirësimi raporteve shqiptaro-serbe, ndërsa pozitiv sipas tij është fakti se komunat e reja tash kanë legitimitet të plotë të popullatës serbe.
Hapet një dimension i ri në raportin ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve, e kjo ka të bëjë që pas 20 vjetëve është era e parë që dy popull kanë me izgjedh problemet e tyre në rrugë në një rafsh institucional me një kushtetutë cila e respektohet, me ligjet njëjta cila do të respektohet.
Një tjetër e dhënë që është potencuar nga Kipredi është rënja e dominimit të subjekteve serbe me qëndrime radikale.
Pas 20 vjetëve përfundon dominanca e Partisë Radikale Serbe në Kosovë. Edhe në zgjedhjet paralele të Serbisë të organizuara këtë vit në Kosovë, edhe në zgjedhjet e Kosovës, partitë cilat kanë më së shumti për krahje në popullatën serbe është Partia e Pavarur Liberale, cila realisht i ka marrë 5000 vota dhe është një nga partitë më të forta serbe në Kosovë.
Ndërsa është vlerësuar pozitivisht krijimi i komunave të reja dhe pjesëmarrja serbe, Kipret ka vënë pas sfidat që do të kenë këto komuna si pasojë e ekzistimit të strukturave paralele serbe, mungesës së stafit, mungesës së infrastrukturës përkatëse dhe buxhetit të pamjaftueshëm, kurse komunat veriore të Kosovës ku bojkotuan zgjedhjet në tërsi nga komuniteti serb, sipas Kipretit paraqesin një sfidë të madhe për institucionet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rreth 70% e përdoruesve të substancave narkotike, të cilët kanë kërkuar kurim dhe rehabilitim, janë të varfër, kështu thot defektologu Safet Blake, drejtuesi i qendrës Labirint në Prishtinë, në të cilin trajtohet ky grup personash. Sipas psikologes Dafina Muçe, gjendja e rëndë ekonomike dhe sociale e narkomanëve pengon kurimin dhe rehabilitimin e tyre. Nga Prishtina kemi raportin e korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Numri personave të varur nga substancat narkotike, por edhe i atyre që i keqpërdorin ato, por ende nuk kanë kaluar në gjendje të varfërisë, është i madh, ndërkohë që mjaft brengosës është fakti se gjendja e tyre ekonomike është e rëndë dhe kjo po e pengon kurimin, rehabilitimin dhe integrimin e tyre në shoqëri. Kështu thot defektologu Safet Blakaj, drejtues i qendrës mediko-psikoterapeutike Labirint në Prishtinë, qendër kjo në të cilën trajtohen persona që keqpërdorin substancat narkotike. Ai thot se ende nuk ekzistojnë statistika të saktë se sa është numri i keqpërdoruesve dhe të varurve nga substancat narkotike, por duke ju referuar të dhënave që posedon kjo qendër, gjendja sipas tij mund të quhet alarmante.
Një që jemi sigurt, do thotë është më e madhe se sa 3000 të varur nga droga. Ndërsa përdorues është shumë fish, peshere, 50 fish më i lartë.
Defektologu Blaka shpjegon se parakushtet me të cilat ballafaqohen personat e varur nga droga janë mjaft paradoksale dhe pengojnë kurimin dhe integrimin e tyre eventual në shoqëri.
Mesatare e dozës, kur flasim për heroinën, sillet rreth 15 euro. Që do të thonë për persona përdorues droga, të cilat vijnë nga qytete tjera për trajtim që është shumë anakronike, shpenzojnë së paku 25 euro deri në 30 euro për trajtim. Në atë rast, secili klient mund të sigurojë dy doza drogë. Në këtë rast, tek ne është jashtëzakonisht vështirësuar procesi i rehabilitimit dhe integrimit të këtyre personave, për arsye se klientat nuk kanë përkraje sociale, të cilat do të ndihmonin që ta tekalojë problemin.
Ndryshe, psikologja Dafina Muçaj, e cila u ofron tretman psikologjik personave që kurohen nga varfëria e narkotikëve, vlerëson se mungesa e përkrajes për personat që kanë vullnetin që të kurohen nga narkomania, të shumtën e rasteve shkakton dështim në kurimin e tyre.
Gjendja e rënë sociale dhe përmirësimin e kushteve, gjitha këto nuk mund me afro në as institucion tani për tani. Kjo do të thonë ndikon tretmanin psikologjik që është më i gjatë se sa ai detoksi që bëhet te përdorues të drogave, posaçërisht te përdorues të heroinave, do të thonë ndikon negativisht në aspektin e shërimit të plot, ndikon në familja më përça, andi ka shumë që i largojnë prej shtëpisë.
Deri më tash sipas drejtuesve të qendrës Labirint, ndihmat e vetme për personat që janë duke u trajtuar në këtë qendër kanë qenë nga organizatat humanitare, një ndim të tillë edhe pse simbolike ka bërë edhe organizata humanitare gjermane ADRA. Përfaqësuesi kësaj organizate për Kosovën Nikolas Limovski thot:
"Pomoć koju smo distribuirali korisnicima ovoga centra Labirint,
ndimën të cilën ua kemi shpërndar për dorruesve të qendrës Labirint ose për njerëzit që janë të varur në njërin ose mënyrën tjetër, ka pasur për qëllim që atyre njerëzve në mesin e të cilëve kishte edhe prindër, nëna me fëmijë, t'ju japim ndjenjen se nuk janë të harruar dhe të lënë pas dore në këtë shoqëri", tha Slimovski për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Kalojmë në Maqedoni, ku buxheti që po diskutohet në parlament ka nxitur kritika të ashpra tek partitë opozitare. Përderisa për ministrin e financave, buxheti shtetëror i 2010-s do ndihmoj zhvillimin e ekonomisë, deputetët e opozitës atë e kanë quajtur politikë okupuese të qeverisë. Përplasjet e ashpra ka pasur dhe mes partive politike shqiptare atje. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Buxheti për vitin 2010 është real dhe i konstituar në atë mënyrë që të ndihmojë ekonominë e Maqedonisë të dalë nga kriza. Ka theksuar kështu para deputetëve zëvendës kryeministri i Maqedonisë, një herë dhe ministri i financave Zoran Stavrevski, duke arsyetuar buxhetin shtetëror për vitin e ardhshëm. Janë ndërmarr masat u kursehet në disa sektorë që do të thotë zvoglim të numrit të punësimeve, në përjashtim të procesit integrues dhe ata që kanë të bëjnë me realizimin e marrëveshjes së Ohrit. Ka theksuar zëvendës kryeministri i Maqedonisë, një herë dhe ministri i financave Zoran Stavrevski, duke bërë të ditur se për buxhetin shtetëror të vitit të ardhshëm janë parapar 2.5 miliard euro, ndërkohë që deficiti buxhetor është planifikuar të arrijë 170.000 euro. Por opozita vlerëson se shteti në këtë formë ka hartuar një buxhet vdekjeprues për zhvillimin e ekonomisë së vendit.
Okupatorska ekonomska politika na vladata.
Bëhet fjalë për një politikë okupuese të qeverisë, ka theksuar kështu deputeti i opozitës maqedonase Jovan Manasievski, duke i ripërsëritur ministrit të financave se me buxhetin e hartuar në këtë formë tërësisht do të ngul fatet ekonomia e vendit për shkak të politikës destruktive që ndjek ajo. Përplasje të ashpra ka dhe mes partive politike shqiptare. Deputeti i Partisë Demokratike Shqiptare Imer Aliu në një konferencë për shtyp ka theksuar se buxheti shtetëror i 2010-s tërësisht përjashton interesat e shqiptarëve dhe është në funksion vetëm të politikës maqedonase.
Ishin publikisht Ali Ahmetin dhe Todrin. Ta tregojnë të gjithë sektorët në institucionet, si në ekonomi, kuqësi, kulturë, shkencë, arsim, investime kapitale, në infrastrukturë dhe ngjashëm, se sa është hisja e shqiptarëve në këtë buxhet diskriminuar. Dëvojnë se kanë rritë buxhetin për përfaqësim të drejtë adekuat, mirëpo për fatkeq nuk i japin pjekim shqiptarëve. Që ata pak të pranuar,
ka theksuar deputeti Imer Aliu nga Partia Demokratike Shqiptare, e cila vazhdon të bojkotoj punën e parlamentit, por me këtë konstatim nuk pajtohet koordinatori grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim, Tahir Hani. A i thekson se në asnjë sektor nuk janë shkurtuar mjetet për shqiptarët, për kundrazi nënvizon ai, ato janë shtuar.
Me këtë drejtim do të kisha potencu se në vitin 2010 kemi mjaft mjetet financiare të ndara në sekretariatin për implementimin e marrëveshjes së Ohrit, kemi mjetet financiare të ndara për spitalin e Tetovës, kemi mjetet kapitale për Universitetin Shtetëror të Tetovës, po ashtu edhe në sferën e kulturës do të kemi 5 festivale të cilët do të kenë financim të drejtë për drejtë nga qeveria.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me informacionet më të fundit në edicionet e orës 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.